Amabostean behin, Imanol Epelde izaten da hementxe gurekin, eta gaur ere, utxik egin gabe etorri zaigu. Egunon, Imanol?
Haupe egunon dutza.
Zer muzgabiltza, ongi?
Ondo, bero xamartuta.
Bai, ez da.
Bueno, eskertzeia, gradu batu behizu izatea.
Bueno, garaian garaikoa.
Bai, uzkila gehan ontzat, eskertzea,
bai.
Temperatura epiltxeo. Bai.
Tira, ba, aprobetxatu, temperatura on horiek, itxasertza gertu baldin baduzu gainera zer esanik ez, barrualdekok ez dugun zortea baituzue, kostan bizizaretenok. Tira, baina barrualdekoa izan ala kostakoa izan, orain egin behar duguna, zure irrati telenovelarekin aurrera egitea, izango da Imanol. Barber kantzontziotan jarri zen igun, lehendabiziko egunetatik, eta txirrik itxarraga laugarren kapituluraino. Iritsi behar du kontakizuna gaur.
Horea, gaur laugarrena, bi ezetik behin nola iteten, ba, bi hilabeteko irratik kontakizun bat inetela esan dezakez pentsa.
Pentsa zenbatera inoematen duen.
Bai. Eta, bai, bueno, ba, ziko naiz ez, kontakizuna egin.
Bai.
Errepaso txiki bat ere ingoet, jendia gogoratu dezan zertan.
Bai, non utzi genuen, eta...
Protagonista, eta... Bai, eta lo hartu nun, lo gozua, nire eskuineko eskuari begira, nire eskuineko esku bendatuari begira, zer egin zioten asmatu ezinik, ze operazio klase egin zioten jakin ezinik, baina orain horrek ez zuen inporta lo gozua nekalako aurretik plazerezkoa, eta irribarre txiki batekin hartuko nuen lo seguru asko. Horixe izango zen gau horretan egin nuen irribarre bakarra, lo hartu aurrek hori. Plazerezko irribarrea bai bentzat. Bakit gezurrezko irribarrea zela, irribarre hori engainuarena, morfinarena edo dena delako drogarena, baina irribarre bat zen. Eta ze importazio joan faltzu izatiak. Ze gogoratuko zuen nola eta zergatik iritsi nintzen ospitalea, barberren 11. opusa jotzen ari ginela orkrestan, biolinaren arku erori egin zitzaidan, irrist egin zian eskutatik eta izorratu nun kantua, izorratu nun taldia eta gero nik neure burua izorratu nahi izan nun. Amorrazioaren amorrazioz aldegeletara jun eta muturreko gautzi nun izpilua, odoletan eta eldarnilua jota kalera atera nintzen eta han nineu bakarrik hasi nintzen biolina jotzen, barberren 11. opus hori jotzen behin eta berriz. Denboraren kordearekin batera neure buruarena ere galtzeraino. Ta ospitalea eraman ninduten ambulantzian eta hortik aurriarakoak imaginatuko dituzu. Ambulantzian sartu zizkidaten botikek irudipen fantastiko mordua sortu zizkidaten. Bai. Por ejemplo, nire saietze zurrak airean letrak idazten ikusten idun mezu sekretuak eman nahiko balizkidate bezala. Dena zen plazera, baita ospitaleko gela itxi eta makinizatu hartan esnatu nintzenian ere eskuineko eskua bendatuta. Eta hartan hartu nun berriz ere lo gozua nire eskuineko eskuari begira, nire eskuineko esku bendatuari begira. Zer egin zioten asmatu ezinik, ze operazio klase egin zioten jakin ezinik, baina orain horrek ez zuen inporta. Lo gozoa nun aurretik plazerezkoa, eta irribarre txiki batekin hartu nun lo seguru asko gau horretan egin nuen irribarre bakarrarekin. Begiak itxitan itun, eta hala ere ikusi egiten nun, edo ikusten hasi nintzen hobe esan, eta entzuten, dezetaz matu zertzen entzuten una. Abai, zizamak ama, barberren 11. opus elegantia. Baina guen inoiz baino ilunagoa, dentsuagoa iruditu zitzaidan, inoiz baino sakonagoa armiarmazaretan bildutako eskalera bat sumatu edo iruditu zitzaidan arte ikusi nula. Bizikleta bat zar bat zeun eskalerari lotuta, aulki zar batzuk inguruan eta pelikuletan bezala lampara bat, lampara luz eta zabal bat zabaitik zintzilik itzalduta, baina antxe zeun. Ez nun eskaleran barrena abiatu behar, nun eskaleretara hurbildu behar, baina oinek eraman ninduten haiengana, eta hartzerako eskailaren lehen koskan jarrean unanka bat. Eta zeote zeon goian, no horrote dago. Igonun beste koska bat eskaileran eta eskua jarri barandan hautzetan desagartzeraino ia. Armi arma sareak sumatu nitun Espainetan, haua bere momentuan iztea ahaztu nulako. Ez nuke segi beharko igotzen, baina xamurra, leuna egin zitzaidan armi arma sariaren lastana. Haua irekin unberriz eta mingaina eman. Azkazal guztua zuen sariak, eta barraketako ferietako, nola diaba, azukre goxoz bildutako karamelo roz, erraldo joiekoa. Haiek bezala, miazkatzen itun armi arma sariak. Igotzen un eskalera bakoitzeko zen sarea dentsoagoa. Eskuekin bidea egin eta oinak non jartzen dituen ez jakiteraino, ez ikusteraino. Ez nun, ez zer ikusten, inguruan irudikatzen dituen gauza batzuk, baino silueta batzuk, pampin buruak ziruditen silueta batzuk, zehazka abandonatu bat, goroldioak jandako ateren bat. Beste bizikleta bat ikusteare iruditu zitzaian ezkerretara gurpili gabea. Eta urrunean, urrunean iluntasun erabatekua, eta atzian, iluntasun erabatekua, kafe utzaren kolorekoa, berde likatzu eta limoi usainekoa. Berdintzion, ezkerrera egin edo eskuinera, ez nekien dagoeneko non zeuen aurrea eta non atzia, baina ez nengon galduta. Beste pein ene bizitzan musika gidatzen indun, musika entzuten un urrunean gero eta zenago, gero eta argilago eta ara gidatu nituen pausuak, bizitzan aurreneko aldi sentitu nuen horrelako patxada, barruko patxada erabatekua. Norbaitek edo zerbaitek ezkerreko eskua aukitu zidan arte. Behatz txikitik heldu zidan eta zurrupatzen hasi. Eta ezitatu egin nintzen. Zesango izo, pakustatu egin zitzaidan. Ez nekin nortzen zer nahizun, baina gustatu egin zitzaidan. Barber bera izan zitekela ere imaginatu nuen nire bihatza zupatzen bere melodia barruraino heltzen zitzaidalako. Ez nortzen enekin, baina raketa askatzen hasi zitzaidan gero eta nik. Zetorkidan plazeraren esperoan armi arma sare dentsoari eman ion gorputza sarearen gainean utzi nuen nire pisu guztia alegia. Niazka ziesa dala, masturba nintzala. Orduan jakin nuen, zakilean ahoa sartu zuen ark, eskuin besotik heldu ninduela eta ezkerrekotik. Bizkarrean ere sumatu nuen esku zorrotz eta hotz bat edo beste, oinetako behatzak lastantzen zizkidala. Eta orduan jakin nuen nire zakilea miazkatzen ari zena, etzela eskaileraiek saretan bildu zituen armi arma erraldoi bat besterik. Eta sentitu nun estutzen indula, sentitu nun arnaz hartzeko gero eta lan gehiago nula eta ez neukala ez biderik, baina plazera ere beldurraren neurri berian ari zitzaidan azten biderkatzen eta banekin barberren amaikagarren opusa eta orgasmoa biak batera helduko zirela, biak batera igoko nindutela estaziaren tronora, eta horrekin batera, plazer horrekin batera hilko nintzela. Eta gogo horatzen dudan, irudi gehiago, soinu bat bai, betirako izten ari diren arrizko ate astun batena. Eta listo.
Bueno.
Barberkantzun zidotan laugarren kapitulua.
Bai.
Ez dut esan, baina...
Bukarara iritsi da, Imanol.
Bai, bukarara iritsi da, berpizteko intentzik ez dut.
Ez. Bueno,
orduan, ba,
pena,
ba,
pena da, baina zegingo diogu.
Bai, bueno,
bere hortan txotziko dugu, ez da?
Bai. Hau bai bintzat, hemen dibia este barru, ba, etorreko nahi duzte harrika dan batekin.
Bueno.
Gusto aldi maizio bintzat, eta...
Badakizu baietz, gu gustora asko hartzen zaitugu, eta bueno, ba, barber hortxe lurperatuta uste maldi maduzu ere, beste norbaitekin edo beste zerbaitekin, beso zabalik hartuko zaitugu, Imanol.
Ba, eskartzet.
Eskarrek asko zuri. Eta vale. Bi aste barru, gehiago.
Izan ondo.
Segiendo bitartean, Imanol, eskarrik asko.
Aio.